20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 4. februar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Timoteja i prepodobnog mučenika Anastasija. Danas aktuelno. Ove večeri emisiju započinjemo informacijom koja nam stiže iz Trebinja, gdje je počeo treći godišnji skup Teologija u javnoj sferi. Zatim ćemo čuti i njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana, koji je na praznik prepodobnog Antonija Velikog služio svetu službu Božiju u manastiru Raletinac. Zatim slijede informacije o praznovanju Svetog Save. Čućemo kako je bilo u Bijeloj u crkvi polaganja rize Presvete Bogorodice. Zatim slušamo arhimandrita Danila Ljubotinu koji komentariše kako je ove godine bilo u Hrvatskoj i zaključuje da srpska omladina u Hrvatskoj gubi identitet. Zatim donosimo informaciju iz Birminghama gdje je 31. januara u Lazarici molitveno i svečano proslavljen dan Svetog Save. Zatim slijede informacije Savindan u Južnoj Americi i u parohiji Svetog Nikolaja Velimirovića. Zatim slijede dvije informacije iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. 31. januara proslavljena hramovna slava u crkvi Svetog Save u Greensborough, a manastir Svetog Save svečano proslavio svoju slavu u Ilajnu. Iz svijeta kulture čućete da je časopis Slovo za srpski jezik, književnost i kulturu, koji je nedavno izašao iz štampe, dvobroj je u pitanju 46 i 47, promovisan 1. februara u okviru tribine Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada u sali društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću. I za kraj slušamo informaciju da stotine hrišćanskih boraca iz cijele Sirije se pridružile lokalnoj braći u većini hrišćanskom gradu Sadadu da bi spriječili da padne u ruke teroristima Islamske države.
Danas aktuelno.
Godišnji skup pod nazivom Teologije u javnoj sferi u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, prerastajući u tradicionalno godišnje interaktivno okupljanje teologa i naučnika iz mnogih drugih naučnih oblasti i sfera javnog života, uz prisustvo širokog auditorijuma, održava se u Trebinju po treći put. U periodu od 4. do 6. februara ovaj skup nastavlja da istrajava u težnji ka sagledavanju odnosa kako unutar samog bogoslovlja i života crkve, tako i teologije i crkve u javnom životu, to jest sagledavajući njihov odnos sa drugim naukama, sferama života i interesovanjima savremenog čovjeka. Za naš radio govori đakon Branislav Rajković, službenik u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj.
Evo već treću godinu, sa već izvjesnom tradicijom koju poprima, skup teologija u javnoj sferi, dakle okuplja teologe u jednoj interakciji, dakle sa drugim naučnicima i djelatnicima iz javne sfere. U sklopu ovogodišnjeg skupa koji će trajati od 4. do 6. odnosno 7. februara, zaključno sa Svetom arhijerejskom liturgijom u nedjelju, okupit će dakle pored teologa i mnoge druge naučnike, profesore univerziteta, umjetnike, sve u skladu sa temama dakle koje su se već u velikoj mjeri profilisale i prethodnih godina. Radi se dakle o recimo prvoj sesiji teologija i život crkve, akademska teologija, problem određenja i njenog mjesta u crkvi. Zatim iz oblasti teologije i nauka, tema pod nazivom Teorija evolucije i teologija stvaranja između konflikta i harmonije. Na kraju tog dana, radi se o četvrtku 4. februaru, dakle sutra, upriličići se i otvaranje izložbe ikona u kontekstu 21. vijeka. a u petak nove dvije sesije, teologija i društvo, učešće crkve u radu sa zatvorenim licima, mogućnost ili obaveza. Zatim druga sesija tog dugog dana bit će teologija i politika, iz te teme izbjeglička kriza, teološke i političke konotacije. Na kraju tog drugog dana bit će priređena promocija knjige docenta doktora Darka Đoga Gnostički mit i mit o gnosticizmu, a trećeg dana u subotu 6. februara prva panel diskusija rezervisana je za teologiju i kulturu, odnosno konkretnu temu u umjetnost u hramu, a druga i završna sesija iz oblasti teologije i ekonomije, moral i ekonomija. Sve se dakle završava u nedjelju svetom arhijerejskom liturgijom u hramu preobraženja u Trebinju. I do sada smo težili dakle da ovaj simpozijon omogući ne samo teistička gledišta i razna interteistička određenja, nego dakle da omogućimo i raznim drugim naučnicima ili ljudima koji nisu direktno upućeni na religiju da kažu svoje mišljenje u vezi sa aktuelnim pitanjima. Kao što smo prethodne godine imali čast da ugostimo u okviru simpozijona predstavnike Rimokatoličke crkve poput dubrovačkog biskupa, ove godine između ostalih učesnika simpozijona jeste i mostarski muftija Salem Efendija, tako da pored njega tu su brojna druga imena poput recimo Olivera Tomića, zatim profesora Mile Lasića sa Mostarskog univerziteta, profesor Vladan Perišić i mnogi drugi druga imena. Tu su svakako dakle i episkop, odnosno arhijepiskop Ohridski Jovan, također episkop zapadno američki Maksim, episkop Grigorije zahomsko-hercegovački i mnogi drugi dakle učesnici koji će upotpuniti i dati svoj doprinos u kvalitetu sedmice.
Na praznik prepodobnog Antonija Velikog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Praletinac. U svojoj arhipastirskoj besjedi, vladika Jovan je prisutne podsjetio kakav je to bio prepodobni Antonije Veliki i kako mi kao hrišćani da se ugledamo na njega.
Samo pravednik se raduje jer na Bogu radi, braći i sestre, sa gradi na Božjoj istini, gradi na Božjoj ljubavi, i takav je čovjek ispunjen i Božjom svetošću obasjan. Takav čovjek je Hristov čovjek. To je ono čime je ohvet da ponovi Pileo i sveti prepodobni Antonije Veliki. I s pravom nazvam veliki, braći i sestre. Veliki što je sebe prineo Gospodu. Veliki što je živeo u Gospodu i živeo za Gospoda, a nije živeo za sebe, jer je znao ako živi za Gospoda, on živi i za sebe. Ali ako živim za sebe, ne živim za Gospoda. Onda moje ego mi ne dozvoljava da Hrista prihvatim kao spasitelja i da prihvatim Hrista kao načelo i vodstvo. Takvim je životom, rekao, živeo sveti Antonije Veliki. Na žrtvi pravednih Božjih ljudi, braće i sestre, počiva sve. Tu moramo da, tome treba da razmislimo. Na žrtvi pravednih ljudi počiva sve. Na žrtvi počiva tajna celebacione i svakoga čovjeka ponaosob. U žrtvi je sakrivena tajna svakog svetog i svetitog. Koja žrtva? Onu o kojoj ja ne govorim. A ti? Onu žrtva koju ja skrivam. da me ne vidi drugi, da me ne bi hvalio. Ona žrtva, pa iako nešto znam i naučio sam se, ali ja to skrivam u sebi. E to, braćo i sestre, takva je žrtva tajna svakoga čovjeka. I na žrtvi počiva, ako hoćete, i sudbina svakog i čestitog čovjeka, svakog čestitog i istinskog naroda Božijeg.
Emisiju danas aktualno nastavljamo, poštovani slušalci, informacijama o praznovanju Svetog Save. U crkvi polaganja rize Presvete Bogorodice u Bijeloj svečano je proslavljen praznik Svetog Save. Svetu liturgiju služili su nadležni paroh protojerej Stavrofor Predrag Vidaković i paroh Jošički jerej Nebojša Vulović. Po završetku svete liturgije blagosiljan je i prerazan slavski kolač. Djeca sa vjeronauke su priredila divan svetosavski program, a poslije toga podijeljeni su poklon paketići svoj prisutnoj djeci. U parohijskom domu priređena je trpeza ljubavi. O životu srpskog naroda na prostoru današnje Republike Hrvatske, o gubljenju identiteta kod srpske omladine, kao i o izazovima sa kojima se Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska suočava u naporu da pravoslavno življe sabira pod svoje okrilje, za Radio Slovo Ljubove govorio je arhimandrit Danilo Ljubotina.
Ovih dana proslavljali smo prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog Svetog Savu, najpre u parohiji, pa onda u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji i danas u Srpskom kulturnom društvu Prosveta u Zagrebu. Normalno, Sveti Sava se kod nas proslavlja u svim crkvama. On je naša školska slava. Znači, tu su stalno, kako da kažem, tradicionalna proslavljanja sa deklamacijama, recitalima, pjesmama. Tako da postoji taj tradicionalni dio koji je skoro isključivo na bazi crkvenog ustrojstva. Ali u zadnje vrijeme Sveti Sava se slavi u ustanovama koje su školske ili prosvetne. Mi u Hrvatskoj imamo nekoliko institucija koje nisu isključivo crkvene, a to je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, to je Privrednik i još nekoliko raznih udruženja, od kojih je, na primjer, udruženje Nikola Tesla, pa i još neka, ne mogu sad baš da pomenem. Mi slavimo slavu na tradicionalni način, obredom rezanja slavskog kolača, a sve uz to dolazi ono što smo i večeras proslavili, zahvaljujući vašem horu koji je gostovao u Prosvjeti, u Srpskom kulturnom društvu, u Hrvatskom glazbenom zavodu, u njihovoj svečanoj sali. Imali smo ovu proslavu koja je bila veoma posjećena i zapažena i vidjeli ste koliko je tu emocija, vidjeli ste koliko je naš narod osjetljiv i na crkvene i duhovne i narodne, nacionalne teme u pesmama. Međutim, između nas i matične zemlje postoje velike razlike, a to, ako niste primijetili, znači mi smo od možda 300 ljudi koji su bili u velikoj svečanoj sali Hrvatskog glazbenog društva, vrlo malo ste vidjeli omladine. Dakle, onako, bila jedna šala večeras između nas. Naši omladinci su od ozgo 45 godina. Dakle, nema omladine. A to izražava i daje jednu drugu osjećajnost. Znači, postoji strah kod mladih ljudi da će biti prepoznati kao Srbi i time da će moći u životu imati poteškoća, pa čak da će biti marginalizirani u društvu u kome žive.
31. januara 2016. godine u Birminghamskoj Loznici molitveno i svečano proslavljen je dan Svetog Save. Svetom liturgijom načelstvovao je prota Vido Vuković, paroh u Lesteru i Dabriju i prota Nenad Popović, starješina crkve Lazarice. Nakon svetog bogosluženja prelomljen je slavski kolač. Ovogodišnji kolačar bila je porodica Dejana i Svetlane Tomić iz Birminghama. Za sljedeću godinu kolač su uzeli Saveta i Leonidis Nikodimu iz Birminghama. Poslije slavskog obreda u sali Svetog kneza Lazara, učenici vjeronauke i srpske škole pripremili su kulturno-umjetnički program zajedno sa kulturno-umjetničkim društvom Ravna Gora i crkvenim horom Sveti knez Lazar iz Birminghama. Svetosavsku besjedu na akademiji je izrekla Zorica Radiš. A sada ćete čuti, poštovani slušalci, kako je proslavljen Savindan u Južnoj Americi. U nedjelju 31. januara 2016. godine u Buenos Airesu svečano je proslavljen praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja. Proslava je održana u crkvi Svetog Save, koja je tako proslavila i svoju hramovnu slavu. Praznovanje je započelo prethodne večeri večernjom službom i bdenjem sa blagosiljanjem slavskih kolača. U nedjelju svetu liturgiju je služio arhimandrit Kirilo Bojović, arhijerejski zamjenik uz sasluženje sveštenika Stevana i đakona Borisa iz Ruske zagranične pravoslavne crkve. Hor je vodila sestra Lidija. U liturgijskom slavlju učestvovala je i delegacija ambasade Republike Srbije. Učestvovao je i veliki broj djece i vjernika koji su se pričestili svetim darovima na dan praznovanja ovog svetitelja koji je učvrstio u pravoslavlju srpski narod. U svojoj propovjedi koju je prevodila Ljiljana Milović, otac Kirilo je istakao da je Sveti Sava nakon obilaska velikog broja manastira i stranih država, poučen kulturom i duhovnošću Bizantije, napisao zbirku kanona i zakona koja je nazvana Savin nomokanon, Savino zakonopravilo. Ovi zakoni i pravila bili su namijenjeni ne samo crkvi, već i uopšte srpskom narodu i počeli su da služe kao prvi ustav države i srpske crkve. Nakon liturgije svi su bili pozvani na svečani ručak koji je organizovao crkveni odbor. Otac Stefan je uzao riječ obavijestivši prisutne o aktivnostima članova odbora tokom cijele godine. Ukazao je i na eparhijske projekte koji su realizovani tokom godine, a posebno na žitija svetih, to jest Ohridski prolog, zatim kalendar za 2016. godinu, kao i nedavno odštampano izdanje molitvenika na španskom jeziku, a koji je već dostupan u hramovima. Sva ova izdanja, istakao je otac Stefan, nastaju zahvaljujući posvećenošću našeg mitropolita Amfilohija, koji nam je uvijek govorio da je čitanje duhovnih knjiga od fundamentalnog značaja za duhovno uzrastanje naših parohija. Zato budimo poslušni našem mitropolitu Amfilohiju, ponesimo našim kućama ove knjige i čitajmo ih svakodnevno. Nakon toga dr. Ilija Jovanović, predsjednik crkvenog odbora Crkve Svetog Save, zahvalio je prisutnima na učešću i zamolio da se nastavi zajednički rad na dobro crkve. Na posljedku inženjer Ćuruvija objavio je početak nedeljnih ručkova tokom mjeseca februara u sali Crkve Svetog Save, a kojim će se oživjeti duhovni centar pratećom tematikom pravoslavne duhovnosti, kulture i srpske tradicije. A svečano je bilo i u parohiji Svetog Nikolaja Velimirovića. Također u nedjelju 31. januara, poslije liturgije koju je služio jeraj Dušan Mihajlović, održana je skromna svečanost u čast Svetog Save. Praznik je prenijet sa 27. januara na nedjelju kako bi parohijani mogli da u što većem broju uveličaju spomen na najznačajnijeg svetitelja srpskog naroda. Nakon otpusta djeca su recitovala pjesme Srpska slava i zavet, poslije čega su i otpjevali himnu Svetom Savi. Slavlje je zatim nastavljeno u parohijskoj sali. Osim parohijana Svetog Nikolaja Velimirovića, na službi ručku su bili prisutni i pravoslavni hrišćani iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Sljedeća informacija stiže nam iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U prvu nedelju po Savindanu, 31. januara, proslavljena je hramovna slava u crkvi Svetog Save u Greensborough. Prije početka službe Božje, ispred Svetog hrama, vjerni narod je dočekao svog arhipastira, vladiku Irineja, koji je u državu Viktoriju doputovao iz Sidneja da načelstvuje svetom arhijerejskom liturgijom na proslavi Svetog Save Srpskog. Sveta arhijerejska liturgija počela u 10 časova, služili su episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej, protojerej Stavrofor Milorad Lončar, protonamjesnik Vladislav Šipovac i đakoni Dragan Rajčević, Srećko Živanović i Nebojša Tumara, novi đakon pri hramu Svetog Save. Domaćin crkvene slave bio je Radovan Marić sa porodicom. Pored domaćih parohijana okupio se i veliki broj braće i sestara iz drugih krajeva Melburna i okoline, kao i Srbi iz udaljenih krajeva Vodonge i Jalorna. Na kraju liturgije, vladika Irinej se obratio vjernicima i tom prilikom predstavio novog đakona, doktora Nebojšu Tumaru, koji je doputovao 3 dana prije slave sa porodicom. Vladika je napomenuo da je đakon Nebojša poslije uspješnih akademskih rezultata ipak odlučio da dođe u Australiju i da služi u hramu Svetog Save. Trokratna litija oko hrama je uključila veliki broj vjernih. Vladika i sveštenici su se molili za sveti hram, za grad i za one koji žive u njemu. Ujedno su pomenuti i ktitori i priložnici svetog hrama, koji su i ostavili u amanet budućim naraštajima da se staraju za dobrobit ove svetinje i svoje crkve. A obred osvećenja slavskog znamenja, krsnog hleba i koljiva je izvršen u svetom hramu. Poslije obreda slave, na poziv episkopa Irineja, prema starom srpskom običaju, četvrtina slavskog kolača je predata domaćinu za sljedeću godinu, Radoslavu Stefanoviću, koji se prihvatio ove časti sa svojom porodicom. Svi su potom ugošćeni u prostorijama Svetosavskog doma, koji je bio popunjen sa preko 400 zvanica. Djeca najmlađe folklorne grupe Avala, koji su ujedno polaznici srpske škole, su uveličali slavski dan čitanjem molitve Gospodnje prije ručka, a potom su djeca srpske škole recitovali pjesme o Svetom Savi. A 4 grupe Avaline su potom odigrali nekoliko kola u srpskim narodnim nošnjama, a djeci su i dodijeljeni pokloni koja su učestvovala u programu. A sada ćete čuti kako je manastir Svetog Save u Ilajnu proslavio slavu. Tradicionalno manastirsko slavlje, koje se svake godine o prazniku Svetog Save održava u manastiru Ilajnu, ove 2016. godine, održano je u nedjelju, 24. januara. Velika svetinja i bogomolja svih Srba u Australiji i ove godine je privukla veliki broj posjetilaca, preko 8000 ljudi, koji su sa raznih strana došli da proslave najvećeg srpskog zaštitnika i molitvenika pred Gospodom, svetitelja Savu. Svečana proslava manastirske slave počela je svetom arhijerejskom liturgijom u 9 časova, a liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej, u sasluženje arhimandrita Lazara Carana i velikog broja sveštenoslužitelja Melburnskog namjesništva, a uz prisustvo igumana svetosavske obitelji arhimandrita Teodora Bojovića i velikog broja vjernog naroda. Svetu arhijerejsku liturgiju dodatno je ukrasilo pjevanje crkvenog hora Kornelije Stanković pod rukovodstvom profesora Sanje Drljače iz Kizboroa. Na samom kraju svete liturgije, pojanjem tropara najvećem srpskom svetitelju i prosvetitelju, počeo je svečani čin sjećanja slavskog kolača. Domaćin ovogodišnje slave bio je Ratko Petković sa porodicom, a četvrtinu kolača je kao domaćin za narednu slavu primio protojerej Momčilo Vukša. Nakon svete liturgije u manastirskoj sali je upriličen svečani ručak od strane ovogodišnjih domaćina. Kao i svake godine, manastirsko veselje privuklo je veliki broj posjetilaca, koji su stizali i dan dva ranije kako bi što više vremena proveli u manastiru. Za razliku od prethodnih godina, kada su vremenski uslovi bili loši, pa su mnogi tražili spas i hladovinu ispod velikih krošnji na manastirskom imanju, ove godine je i vrijeme bilo idealno da se u potpunosti iskoristi sve što ovo radosno okupljanje pruža. Neizostavan dio okupljanja bilo je i srpsko kolo, koje se vodilo do kasnih večernjih časova. privodimo kraju naše večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno i to informacijom iz svijeta kulture koja nam stiže iz Nikšića. Časopis Slovo za srpski jezik, književnost i kulturu, čiji je novi dvobroj 46-47 izašao iz štampe u decembru 2015. godine, promovisan je u ponedeljak, 1. februara 2016. godine, u okviru tribine Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada u sali Društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću. O vremenu u kome je kao vid otpora preimenovanju srpskog jezika u Crnoj Gori prije 12 godina počeo da izlazi časopis Slovo, tada pod nazivom Raspeće srpskog jezika, govorio je književnik Milutin Mićović.
Naša tema je zaista i mučna i duboka i složena. I jedino ako se ulazi u tu složenost, u tu dubinu, mi možemo zauzrat primiti onu radost ili kako rekli satisfakciju što se bavimo tako mučnom i teškom i dubokom temom. No kako je ovaj časopis nosi naslov Slovo, a slovu nije ništa teško. Živom slovu nije ništa teško i ono je tu da nas oslobodi i da nam pruži mogućnost i saznanja i otkrivanja i stvaralaškog užitka, kako se to kaže. Sama priroda stvaralaštva je velika radost i nema muke na svijetu i u životu kojoj stvaralaštvo ne može naći načina da je pretvori u radost. I ja se pomalo nadam da ovo što nas je zadesilo u Crnoj Gori, ovoliki rascjep, ovoliki prezir od zvanične Crne Gore, ovoliki prezir ne samo nas, nego cijele jednog nasljeđa, jedne kulturne, duhovne riznice, istorije, doista jeste čudna situacija, jer naš narod ima iskustva sa okupatorima i sa okupacijom, ali najčešće, dakle do sada, imali smo okupatora stranca koji ima svoju silu i svoje metode i svoju strategiju razaranja duhovnih matrica naroda koji je okupira, a sad imamo složeniju situaciju da nas okupiraju naši, da su nam naši tuđini i naši tuđini nas označavaju i vide kao tuđine i, kako se često čuje, neprijatelje Crne Gore. Kako dokazati da mi volimo Crnu Goru? Jedino kroz jedno tako dublje poimanje i nošenje tog krsta. Da te neko mrzi, a ti ga ne mrziš, nego razumijevaš i silaziš u dublje uzroke. Eto, tako se desilo prije 10-12 godina, jeli, sa profesorima srpskog jezika, ne samo profesorima srpskog jezika, nego onim profesorima srednjoškolskim u Nikšiću i Herceg Novom, koji su osjetili da se nameće jedan okupacioni program kulturni. Gašenje i razaranje kulturnog nasljeđa i ono što zovemo identitetom. A jezik je nosilac i artikulator identiteta. Dakle, tada je objavljena, ajde kažem, rat ili borba, ili su jednostavno prekriženi ti ljudi i taj narod koji baštini tu kulturu. I to je bio poziv na ustanak. I svjedoci smo, dakle, svega tog vremena, doista desio se jedan ustanak, ali da kažem vidno malobrojnih, koji je kasnije počeo da se širi i da obuhvata i obuzima sve ljude kojima je na srcu sloboda, dostojanstvo, savjest, istina, čovjek.
Najnoviji broj časopisa koji je, zahvaljujući tekstovima saradnika, a to su najznačajnija imena iz oblasti lingvistike, teorije i istorije književnosti, te beletristike, zadobio kvalitet koji nedostaje periodikama ove vrste na našim prostorima, predstavio je profesor Milorad Durutović. O uslovima u kojima opstaje i sazrijeva časopis, šireći svoju značajnu misiju očuvanja našeg kulturnog, nacionalnog, jezičkog i duhovnog bića, govorio je urednik Veselin Matović. Program promocije uredila je i vodila Milica Bakrač. Domaćin večeri je profesoru Matoviću u znak poštovanja uručio na dar ikonu Svetog Georgija. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno stiže nam informacija iz Sirije. Stotine hrišćanskih boraca iz cijele Sirije pridružili su se lokalnoj braći u većini hrišćanskom gradu Sadadu da bi spriječili da padne u ruke teroristima Islamske države. Simbol hrišćanskog otpora Sadad, koji leži na samo 17 km od strateškog autoputa koji povezuje prestonicu Damask i Homs na zapadu zemlje, suočio se sa napadom Islamske države i drugih džihadističkih boraca od kraja oktobra 2015. godine, kada su teroristi napredovali širom cijele Sirije. Vojna komanda i članovi lokalnih policija potpuno su svjesni činjenice da bi pad pravoslavnog hrišćanskog grada sasvim odsjekao Damask od ostatka zemlje. Kada su borci Al-Nusra fronta zauzeli grad 2013. godine, sirijski hrišćani su odlučili da se drže podalje od onoga što su vidjeli kao sukob između šita i sunita. Tek kada su džihadisti opljačkali stari hrišćanski manastir u Maluli, konačno su shvatili da veoma slična sudbina čeka i njihovu zajednicu. Ubrzo zatim, 7 vojnih muslimanskih grupacija ujedinilo je snage u opsadi Sadada. Pošto su se džihadisti spremali da zauzmu grad, njegovi branioci su odlučili da se bore do kraja. I oni su se borili sve dok sirijska vojska nije stigla i otjerala neprijatelje. Sa oslobođenim Sadadom, gradski branioci se okreću Al-Karijateinu, još jednom hrišćanskom gradu u posljednjem uporištu terorista u provinciji Homs. Ekstremisti su oteli mnogo lokalnih talaca i zaprijetili su da će ih ubiti ako vojska odluči da osvoji grad. Svi hrišćanski taoci su sada slobodni, zahvaljujući tome što su neki uspjeli da pobjegnu, a drugi bili otkupljeni. Nakon što je turska avijacija oborila ruski avion Su-24 u novembru, mnogi u Sadadu su se okupili u lokalnim crkvama da se mole za ruskog pilota Olega Peškova, koji je ubijen u tom nepravednom napadu. Sadad je sada miran grad, ali tragovi nedavnih borbi su prisutni svuda na mnogim kućama na glavnom gradskom trgu, koje se unakažene dubokim oštećenjima od rikošeta i direktne pucnjave. Da čujete, poštovani slušoci, kako vas očekuje vrijeme sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Na jugu Crne Gore pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim predjelima bit će promjenljivo oblačno uz kratkotrajnu pojavu pljuskova kiše, susnježice i snijega. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Minimalna temperatura od -9 do -3 na jugu do 5 stepeni, a maksimalna dnevna od -3 do 5 na jugu do 12 stepeni. Ove večeri, nakon emisije Danas aktuelno, slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Ove večeri slušate o katakombnim hrišćanima u Vizantijskom carstvu. U 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa na programu je antologija besedništva. Slušamo svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, molitve na jezeru. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.